energoblok pagrabas stāvā bija konstatēts, ticamāk, problēmas ar hidroizolāciju, jo tika fiksēts ūdens, sulcās pa plaisām un vairākās vietās ir redzamas mitruma pazīmes, kā arī tajā laikā, kad tika konstatēts, tur bija pilns pagrabas ar ūdeni. Pašlaik gan tas ūdens ir tā kā atsūknēts, bet to, ka tās sulcas nav visur vēl novērsta, tāda situācija vēl ir. Un neskatoties uz to, ka tiek rekomendēts atsākt šos būvdarbus šajos objektos, viens no priekšnosacījumiem, protams, ir nepieciešami risinājumi par tiem veicamajiem pasākumiem, lai šīs problēmas ar hidroizolāciju energobloku pagrabstāvā tiktu novērsts. Pašlaik šādi risinājumi būvaldē vēl nav iesniegt. Tāpat tās arī šajā starpziņojumā ir norādīti trūkumi izpildu dokumentācijā. Nav skaidrības jau par dekorāciju, atbilstību, materiālu dekorācijā no atsevišķās vietās tās ir iesniegts. Piemēram, nevalsts valodā, bet citu valodas, tad ir nepieciešams viņas attiecīgi tūkot. Tāpat tās ir jāpārliecinās par to, vai viņas ir izdevuši ražotāji, nevis, kā tas, tiemžēl, pēdējā laikā bieži konstatēts starpnieki. Tāpat tās nav arī vēl pilnīga skaidrība par rasējumiem, respektīvi, vai visi tie darbi, kas ir veikti atbilstoši projektam.